simile rew ma yenguna last ne gendarmerie ray nañu ñaari doomu adama inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tapodor la liberation yene kayne njital gendarme yo je multi refetalam bi di wuyo m16 ba le populaire ne jurom ñaar amte kon ay gañu gañu le pays au quotidien ne ñenti doomu adama kon deewagum nañ ci ñenti fan allahu akbar direct info ne tollu way rew mi dal fim nek nilé ragal lu ne de marti tali mala wax li ñaxtu la kon côté bo meuna lamb nak wa m23 go ge wote wat nañ kon bis niki tay ne nañu genn kon manifester ci mbedd mi le pays au quotidien ne Mustapha Niass ak Macky Sall mi le waw bayi nañu M23 de luy lolou di nakar lu kon candidature Abdoulaye Wade Guilé premier ligne ne ay way M23 gi melna ni koy falé wuñ wati wawon ak wa Touba mardi tali waw waw parce que gaay andak Alioune Kat wote yi nga xamni kon khalif général Mouride ak khalif général Tidiane ye yekete nañu ko waw ñom dal da melni kon falé wuñ len parce que ñi ngi wote wat tay Guilé neena gaay kon wat ci mbedd mi kon amal ay doxum ñaxtu yene kay gi ne waye nak nañu xam ne amul benn kilifa diiné wala bok am talibiyam bo xamne dana jappale kon am politicien bo xamni falewul le kilifa dinam di wax serigne mbake ndjay ci le soleil yene kay ak direct info ne opposition bi ñu jakar lol waw dano beugul dem ci ay election il faut mu leer serigne mbake ndjay moy wax du samay cadeau de porte parole président abdoulaye wade ne lima jaaxal ci opposition bi moy nenañu gemuñu conseil constitutionnel ba pare te ñi ngi jël kon seeni dossier diko yobbu ci conseil constitutionnel li la xamul man luy ndeyam serigne mbake ndjay ne opposition bi dal préparerul dara ludul kon gedd election yi boycotté ko dong lañu nar Mustapha Niass ci l'officier ne kayne xawma kan waye benno mom duñu boycotter election yi diko gedd xel xalatu ko awa job gabon ci direct info ne man dal lima bëgg moy election présidentielle yi ñu acc leen ba jëmmé jamono nañ ko renvoyer dakk ko i waaw waaw awa job gabon ne paré na na ngir tek kon ben milliard ci kaw table ji ngir ñi nga xamni kon ñoo sikk walum politique gi dialogué tok kon waxtaan nañ dakk election yi porte parole Abdoulaye Wade di Serigne Mbacke Ndiaye ci le point du jour ne ko jamais xel xalatu ko xel xalatul sax heure bi nga xamni mom lañ wara voter ñukoy pousse diko tardel waxon duma la di ay election xel sa xalatu ko te yene kay ne wa palay ba day lañuy nakarlu moy mata di gi nga xamni kon wa M23 gi nek nañu ko enquête yene kay ne nguur ga day patasse bu tang bi nga xamni kon mom la yore won mu jino ko bayyi de kana xana aluntin allah ONC yi nga xamni nak ñoy xex lepp lu jëm ci walum ak ak yele fuk dooma adama ño tek kon ap pression ci kaw Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade kon delu ginaaw est ce que dana delu ginaaw ci kanam wa Amerique le populaire ne wa Amerique de lañu sante Abdoulaye Wade mi moy mu dem te jox mbir mi nak gonay di jeune génération bi wa M23 go gay nenañu lañuy waccat kon tay ji ci talata ji talatay ndeer la ci mbedd mi ngir nakarlu kon candidature Abdoulaye Wade Guilé te fu mu yem neex cheikh sadi bu jaga arabisant le parti démocratique sénégalais ci express news ne duñu nangu ben yon sénégal gi ñukoy yak ci erreur ak diko ra jaxé wa M23 yi nga xamni kon matu ñu ñet nit minoritaire lañ bëkk ko def serigne mbacke ndjay ne bis bu opposition bi kon démé ba am fi katan mais danañu jël nguur gi waye yalla def na ne sénégalais yi Abdoulaye Wade kon lañu andal hein wa waaw last ne ngir bañ nak sénégal gi dugg ci ab goute mar de tali go xamni hein li dal taxna ba ay tak der force spéciale yu armé bilé tagatu nañ de té tek nañ len de té ñoo ñé ñi len entraîner tagat len moy wa Israël wa France ak wa Amérique la ilaha illallah ha mané lepp lo xamni kon def nañ ko ci ab girawali ab guerilla ñoo ñé mën nañ ko dékku kenn ci ñom rek kenn ci ñom rek waaw moy tolo fukki soldat yo xamni kon wacce nga len ci mbedd mi lé réew mi quotidien né ci mbedd ma lañu jëm kon tay tribune yene kay né ñent déwagum na Allahu Akbar damel may sa fal ci tribune yene kay ne kon candidat ne xam ngeen lan motax ma nekatuma candidat parce que election yi famuy mujjé xamna ko dara da ci du leer lutax damel ne carte électeur yaangi ni ñu koy jënd nek fi kon di jema titalaté walum intimidation fitna gi nga xamni kon nimiko nañu ko li moy mandargal ne election yi narta leer te bép candidat bo xamni tam taxaw nga fassene jakarlo ak Abdoulaye Wade mi lé melna ni kay yaangi deugal ne Abdoulaye Wade mi candidature bi baxna las né ay way aluntine indi wat na ay gindi dé ci torox tang gi nga xamni kon mom la nekkon manam fañu ko denton kon ci giriya marti tali danaka lu ci tolo fanwer ci ay doomu adama beurep bu salté bu xéñ bo xamni kenn xamul li lan la fa lañuy tour ndox lepp fa lañ koy def salté pour nga nelaw da ngay taxaw de teud xel xalatu ko tay police bi lé fu malade ma nga won ci police ba las né mom fu malade mom mé nanguna dal manam lamu def Gaston Gaston Balko mom Gaston rappeur waaw waaw express news né wa mouvement yana mar gi mbadu mbadu ta tas la jëm hein waaw waaw Simon mi nga xamni ci yana mar la bokk lay bo sagane lek mu bayde hein waaw waaw parce que Simon wax na Gaston neko kilifay nek ci yana mar suñu nakarlu li fu malade def la man Simon damay baye ki wara baye kay moy Abdoulaye Wade docteur Mam Marie Faye moko wax ci le populaire docteur né Abdoulaye Wade da febar i la ilaha illallah way yow wax day rafet way mané ablaye da febar té dañu ko jël otage li muy def ni du mom ablaye wad mënatul nek président de la république bu sénégal ablaye warul samp ndëndëm té waruñu ko nangu tay té waruñu ko nangu ëlëk docteur mam mari fay moy wax du samay kaddu dé docteur né bisbu abdoulaye wad sampé ndëndëm réew mi dana jax jaxé wax waxet gi contrôler tout réew mi pour muy lèr dem na ci lamb je jëf jël écrit dor dora ci tribune yene kay né lamb ji dal départ volontaire la jëf jël yamu ci ndax té néna bép mbeur bo xamni kon daan nga zoss waw man dana la daan oh suñu lamb né ci yekini 2006 ak tay waw lamuy pèse mar d'italie djuroom benni téméré million ak ñaar fuk 620 million allah akbar balagay de fassene nek kon espoir bu ñëk bo xamni kon moy lalé roi ba sen digënté lèr na dana ñu lalé kana kan motlo agri bordo lawto yene kay né combat ba kon légui taxawal nañ ko té dana ñu jot sen avance ci semaine bi ñu jot sen avance demb moy yenn ci ay animateur radio ak animateur télé oh amalena ay animatrice dikal le populaire né ci cérémonie de rentrée des arles c'est des lettres mala wax li ci grand théâtre bi animateur radio ak télé yu bare bare bokku na ca chamas chaba ak beti mbouk bu wolf tv ñaata mbax bu groupe futur media dija mike bu rdv dija prince bu rts ak ñeneen ak ñeneen waaw daño ñewon fofé ngir jappalé wax waxet mi di abdoulaye wad wa wala dit ah bo xolé ñom duñu ay artiste ay animateur lañ yene kay gi né en tout cas dal gis nañ leen ñangay signé dal ab feuille bo xamné ali faye ko yoron photographe ablaye ba waaw waaw té la waralon signature bobé nak nekul dara ñom xam nañ ah xana jël enveloppe la ya la ilaha illallah mom dal naka waja yekati enveloppe ba jox chamas ben wacha protocole ba ne ko eh wa yow sa way arrêtel way yow tamit gayen ba affaire bi jeex ginnaw ko lañu gis nak santane won mbirma di wax ak kenen ci telephone nan ko meew dag ne ma won fukki nit lañu rek te ñom fuk ak ñaar lañ yene kay gi ne ay enveloppe yu douf nak ay enveloppe yu sour fess del wa yow wa yow ha wa yow mani bur kay xam nga ne bulay may mom sa way billahi ay bu yalla defon tay jile alhaji mansour job mi yalla dogal mu falu ci pale ba tay ndar ragn djel fatou abdou ndjay def ko assistantam secrétaire oh ba nit nema amet fan la teus tollu wala revue de presse oh no yi man dama koy genti ni way gëmuna yi yalla mën nako dogal sax alhaji djel